Marec 2021, Ljubljana. Nina Grasili Kmet je zdravnica, specialistka infektologije in intenzivne medicine ter mati treh otrok, samohranilka. Bila je med prvimi, ki je v Sloveniji zdravila najtežje paciente okužene s koronavirusom, bila pa je tudi ena prvih, ki ga je prebolela in, kot boste slišali, ne brez zapletov. Virusa se še vedno boji. Več bo povedala sama, to je njen zvočni dnevnik.
Danes je sobota, 27. marec, sem dežurna, to je že petič ta mesec, drugi vikend ta mesec. Dežurstva so naporna, trajajo 24 ur skupaj. Tole dežurstvo danes je morda nekoliko posebno, mogoče je zadnje dežurstvo v intenzivi bolnice Petra Držaja. Zadnjega pol leta sem delala v bolnici Petra Držaja v intenzivni enoti. Vse skupaj smo v tem času zdravili 113 bolnikov. Danes jih imamo še 5. V bistvu ne vemo, kaj se bo zgodilo z naslednjim tednom. Drugače pa danes tudi po drugi strani še en pomemben dan, en pomemben mejnik. Danes sta moja starša dobila prvi odmerek cepiva AstraZeneca. Na ta dan moram reči, da smo čakali že zadnje 3 mesece iz dneva v dan. Osebno se okužbe z COVID-om izjemno bojim. Glede na to, da sem jo prebolela za ne najboljšim potekom, pa tudi glede na to, kaj vse sem videla, kakšne bolnike težke za COVID-om sem videla. Tako da smo se v bistvu odločili, da bodo tri otroke imam, da bojo moji najmlajši otroci, ki so še vrtičkarski, do cepljenja, do kompletnega cepljenja staršev ostali doma. Ne? Kar pomeni, da sta najmlajša otroka doma, v domačem varstvu, dopoldne za babico in dedkom že od druge polovice oktobra. Samo starejša hči se je vrnila v šolo, ker trenutno obiskuje prvo triado. 28.3.2021, dan po dežurstvu, ravno sem na obisku pri očetu. Koliko časa si čakal na cepljenje?
Ja, v celi situaciji je dokaj tesnobno čakati. Zdaj, kadarkoli prideš, si zelo hvaležen in vesel. Sem predstavljal si, da bo strašanska gneča na samem na cepilnih mestih, ampak je šlo hitro. Po 10 urah sem imel blažje, bom rekel, stranske učinke.
Ampak to je dober, ne?
To pomeni, ja, to so mi že razložili, hčerka sama, da je, ne.
Da, to sam pomeni, da telo pač...
Da telo reagirano in...
Ja, tvori proti telesa, to je zaželjeno.
To sem vedel, ampak vseeno je bilo to v obliki nekakšnih 5-minutnih mrzlic z stresanjem brade in...
Zdaj pa že boljš.
Kar je minilo nekaj hitrega odvajanja. Zdaj pa je dobro.
Meni se zdi super, da sta tudi vidva končno cepljena, ker tole zadnjo leto, mi smo že celo leto živeli, kada smo v lockdownu. Vidva nista nikamor hodila, ne?
Ne, nikamor. Mi pa so se res držala in najhujše je bilo po čustveni plati, ko si bila ti bolna, ko sva ti zgolj na kljuko od vrat tvojega doma lahko prinašala nujne zadeve in smo si skozi šipo pomahali in nismo smeli pomagati, ne? Nismo smela z mamo, z ženo. Tako da, v bistvu doskrat sem v zrak gledal in imel skoraj občutek krivde, ne moči.
Glede cepiva pa imaš kakšen strah pred dolgoročnimi stranskimi učinki.
Ne.
Sam to nas je tudi naš dedek naučil. Ne?
Absolutno,
ja,
sem tudi
učil. Moj dedek, tvoj oče, je bil epidemiolog pokojni.
Janez Kmet, on je v bistvu leta 1957 v Sloveniji, to je bila prva republika v bivši Jugoslaviji, uvedel cepivo proti otroški paralizi. V bistvu po tistem se je popolnoma izkoreninila otroška paraliza v Sloveniji, kar je bil en res nepojemljiv dosežek.
Moram reči, da je bila tudi družbena klima absolutno drugačna. Ljudem se razložili, ljudje so se cepili, ni bilo nobenih antivakserjev ali pa jaz bi, jaz ne bi.
Zdaj pa mislim, da mama kliče na kosilo.
Nimam bratov, nimam sester, tako da v bistvu moja starša sta dejansko edina pomoč, ki jo imam pri varstvu otrok. Sploh si ne predstavljam, kaj bi se zgodilo, če bi starša zbolela. Mi izredno pazimo nase, ne hodijo, starši nikamor ne hodijo, ves čas uporabljajo zaščitno opremo, se razkožujejo, se ne družijo z svojimi prijatelji. V bistvu že eno leto živimo popolnoma izolirano življenje. In mislim, da če bi se vsi držali tega, da morda danes ne bi bili tukaj, kjer smo.
A veš, da bo spet zaprtje, da bo spet karantena? Kaj to pomeni?
Da bom spet doma.
Kaj je tole, mami?
A ti nosiš masko v šoli?
Ja.
Ves čas?
Ja.
Ves čas jo nosiš. A te kaj moti?
Ne.
Ne. Kaj težko dihaš?
Ne.
Ne. Zakaj pa jo nosiš? A tudi drugi nosijo ves čas?
Malo jih nosi ves čas.
A se spomnite, ko sem bila jaz bolna, ko sem imela koronavirus?
Ja. Ja.
Kako pa je bilo?
Ni bilo nobenih jajčk.
Nobenih jajčk ni bilo takrat, ja. Česa se pa spomniš od takrat najbolj?
Da sta didi pa babi prihajala, pa sta kosilo nosila.
Ja, sem sta ga kar pred vrati postila, ne?
Ja.
Ja. Smo bili ves čas sami, ne?
Ja. Ves čas sami.
Kaj boš ti še povedal, še kaj o koronavirusu?
Virus je zaradi enih črbov tudi.
Zaradi česa?
Enih črbov.
Zaradi črbov, a ja.
Jaz mislim tudi, da se je korona naredila zaradi luskavcev.
Mm-hmm.
Ja, liv zaradi luskavcev se je naredila. Jedali so.
Kdo?
Od drugih. In od drugih držav so živeli luskavci, pa so jih jedali.
Ja, pa se pa prinesem na človeka.
Ja, prinesem se na človeka.
Pred enim letom na današnji dan sem prebolevala COVID. Bil je že 7., 8. dan bolezni, še vedno sem imela vročino, kašljala, sem izkašljevala kri, zato sem se odločila, da grem na kontrolo, na infekcijsko kliniko, ker so mi slikali pljuča in dokazali, da je pridružena tudi obojestranska pljučnica. Danes mi je v bistvu na prebolevanje COVID-a spomnilo slabo vreme. Namreč danes, čeprav je več kot eno leto od dneva, ko sem zbolela, imam še vedno občasno bolečine po mišicah, ki se pojavljajo predvsem ob menjavi vremena. Jaz se nikomor nisem upala povedati od sosedov, da sem bolna. Samo tistim res najbližjim sorodnikom in prijateljem. Takrat je bilo to, kot da bi se okužil za virusom HIV. V enem dnevu je novica o tem, da sem okužena, šla kot ogenj po olju, povsod, povsod se je razširila. Tako da tudi s to stigmatizacijo, občutkom krivde, a si se res okužil zato, ker ne vem, nisi upošteval zaščitnih ukrepov, kar ne drži v mojem primeru. A sem okužila kakšnega sodelavca, a se bo od mene okužila moja družina. Res zelo, zelo neprijetni občutki. Zdaj imam pa spet konziliarni klic.
To je alarm, ki opozarja na to, da transportiramo COVID bolnika po hodniku in da se je potrebno umakniti.
Danes je 28.3.2021, predaja dežurne službe. Danes imamo 5 bolnikov na oddelku. Prvi gospod star 75 let, ki je pri nas v bistvu pred kratkim praznoval svoj 75. rojstni dan. Tukaj je pa 59 dni. Sicer ima več pridruženih bolezni, več zapletov tekom hospitalizacije. Je bil že ekstubiran, prehodno na nivo, potem na venti maski, potem se je pa ponovno respiratorno poslabšal. Smo ga mogli intubirati, šli na CT, ki je pa pokazal bistvo hudo organizacijo in fibrozo, že seveda po zaključenem zdravljenju za medrolom. Tako da smo šli noter res z visokimi odmerki medrola. Slika pljuč je grozna, samo svetov je, ampak ta medrol je prijel in gospod je boljši. Od predočerišnjem najprej na ASV-ju za ukinjeno sedacijo, od očeri na CPAP-u, sicer rabi 14 pressure supporta na 25% na kisiku, 5 pepa. In se že zbuja v bistvu na 5 ml dexdorja, poskuša odpreti oči, stisnjene roke, tako da ampak seveda on potrebuje nekaj časa, da se bo zbudil. Mogoče bi bilo to za danes vse.
Tu se Ninina zgodba še ne konča, je pa konec prvega zvočnega dnevnika v tej seriji. V bolnišnici Petra Držaja so COVID oddelek zaprli, zato se je vrnila na infekcijsko kliniko v Ljubljani. Zvočni dnevnik Nine Graseli-Kmet poiščite v podcastu Zgodbe in ga priporočite v poslušanje. V aplikacijo za podcaste otipkajte Zgodbe. Avtor glasbe, ki smo jo uporabili, je Frederik Parkap, moje ime je Matej Praprotnik. Zvočni dnevnik je nastal v produkciji Vala 202. Hvala za pozornost.
Vsebine iz projekta Tu EU, moč javnosti, sofinancira Evropski parlament.